Eta alaxe, basara antzinera segituko dugu, Iñigo Martínez Peñarekin Agora Filosofia Elkarteak antolatzen dituen kafe filosofikoen inguruan aritu gara, solastu gara, eta telefonaren bertzealdean, Beñat Castoren itzultzailea dugu, Simon Weil filosofoaren Lenraizment, edo ez dakit ongi ahozkatu da, baina obra hori itzuli du, euskaraz askatasunaren erroak gisa izendatzen dena, Beñat Castorenek azken kafe filosofikoan parte hartu du, pasaden urriaren 19an, Bilboko biran, eta beraz, gure artera gonbidatze ideia ona iruditu zaigu, Beñat Castorene arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zabiltza, Beñat, ongi?
Ba, biziki ongi, bai.
Beñat, aipatu dugun gixan, azken kafe filosofikoan parte hartu zenuen, eta gaia hause izan zen, okerrezpa naiz, zeintzuk dira gaurko erroak, gai potoloa jarri zenuten mai gainean, ez? Zergatik eta nondik?
Gai zaila da, ba, egia da. Eta, bon, gertatzen da, justu gai hori tratatua dela itzuli dugun eta obra horretan. Mm-hmm. Ez da gai prinzipala nahi behuzu, mana askotan erabiltzen du errostamendua eta errogabetasuna ere biak erabiltzen du asko espikatzeko oaiko egoera politikoa eta soziala.
Mm-hmm. Ez dakit... zer jaso zenuen kafe filosofikoan parte hartu zutenengandik?
Ez dut ongi ulertu zure galdera, zergatik jara joan nintzen, hori da galdera.
Ez, zer harrera izan zenuen kafe filosofikoan?
Ah, bai, ze harrera, eh? Harrera biziki ona, nik baizu... ez nakin ere existitzen zenik eta pixkat estonatua izan naiz, zenta gainat Bilbon hola erronka doble bati atakatzia euskarari eta filosofiari oro bat nik biziki edera atxoman dut. Mm-hmm. Eta horko jendia ene iduriko ez dira noro nahi. Mm-hmm. En erronka doble hori hola lotzeko. Mm-hmm. Eta behaz girua biziki ona, jendea giro idekia, galdera asko publikotik eta askotan zorrotzak ere, eta dena euskaraz. Eta batzutan, ezen erresa izan eni eta galdera guziei erantzuteko.
Bikain, Beñat, eta ez dakit, aipatu duzu pixkatzein den askatasunaren erroak laneko gain nagusia edo, baina kontatuko diguzu xetasunez zer lantzen den lano hontan, zer aipatzen duen Simon Weil filosofoak?
Ah, bai. Eta nik, betidanik maite izan dut filosofo hori, eta batez ere eta liburu hori berak deitu zuen etzuen titulurik eman lan bat zen egina zuena De Gaulle generalentzat eta Camus, Albert Camus zion gero eman titulu hori errostamendua. Mm-hmm. Baina, hori beno askoz gehiago aipatzen du nahi bauzu Simon Weil gertatu zen egoera larri batean. Mm-hmm. Frantzia okupatua zen eta ikusten zuen arrisku bat bere herria, bere kultura eta guzi galtzeko. Mm-hmm. Eta orduan jakimerda ordur arte biziki nola eran internazionalista eta pasifista zela Simon Weil. Mm-hmm. Eta gustatu zitzaion asko sartzia gerlan. Mm-hmm. Baina, arriskuaren aurrean, pentsatu zuen, ez zela beste aukerarik, borrokatu behar zuela eta alemanen kontra, bere toki sumean, baina parte hartuz De Gaulle generalaren borrokan, mm-hmm. eta hola joan zen haren gana Angleterreat, eta bazuen buruan proiektu harri-garri bat. Mm-hmm. Zenta, badu ezaugarri bat Simon Weilek, nahi bauzu, bada unitate edo batasun handi bat bizitza eta beti eta filosofia artian. Mm-hmm. Eta behaz, gerla parte hartzokotan nahi izan zuen, eratu eta erizain emakume komando bat, ez dakit nola gaiten den, parakaidatua izaiteko frentean, eta soldatuez hartatzeko, frantsesak eta alemanak bezala. Eta biztanda de Gaulek hori ukatu zion, eta proposatu zion itia lan teoriko bat, akademiko bat, eta behaz gizakien eta eskubideen gainean, eta baitare proposamen batzuk egitea gerorako frantziarako. Eta jotake atakatu zen lan hori, eta bere esperientzia guzia txartu zuen hortan, baina, piskat edo hanitz, eta gainditu zituen de Gaulek eman zizkion markoak, eta de Gaulek errefusatu zion lan hori. Eta handik denbora gutira hil zen Angleterian, eta beti han egon da eorzia. Hora piskat liburu horren. Eta da, azkenean da, nola ekan, filosofia, ekintza filosofiaren arlokoa. Agerida hortan nola sartu behar zen gerlan, xerkatzen zuen zer zen nola gerla justua, nola egin akzio justu bat gerla horretan. Hori da bere kezka nagusia.
Beniaz beraz, ba, ekintza filosofia zaritu zineten bertzeak bertze kafe filosofiko hortan aipatu duzulen, bertan parte hartu zutenek galdera zorrotzak ere egin zizkizutela.
Bai.
Nahi dugu baliatu beniat tartetxo hau, ba, entzuleak ere animatzeko horrelako kafe filosofikoetan parte hartzera. Ezakit, zuk gomendatzeko zerbaiten gisa ikusten dituzun, kafe filosofikoak ea zertarako aukera ematen duten, zure ustez?
Ba, eta hori, hori bintzaten nintzen hortaz eta Lucien Txizera etekin, maiatzekoak ekin, eta berak pentsatzen du, eta nik uste dut erabat arrazoin duela, eta bizigira bizigina hasi batean, eta informazio baditugu denetaik, emana onak eta txarrak, eta hoiek guziak sailkatu behar dira, eta behaz izaitia toki babesleku seguru bat nun, eta pentsatzen eta trukatzen aldugun, eta hori biziki importantzia izateke garai honetan.
Ba, Beniat Kastorene, mila esker benetan tartetxo bat egin eta gurean izateagatik. Laister arte esango dizugu, beste batean ere aukera baldin badugu zu gurean izatea, ba, deituko zaitugulako noski. Beniat, ongi izan eta zaindu?
Mila esker zuri, beste aldi arte.